Nyt pitäisi olla nauhoitus päällä. No niin. Ja tässä tosiaan, jos on jotain, jos ette näe sitä, mitä teidän pitäisi nähdä tai jotain, ja koska mulla on vaikea nähdä se chatti, niin voitte hyvin siis milloin tahansa ottaa vaan, laittaa vaan teidän mikin päälle ja sanoa, että hei, hei, nyt näin. Koska se on mulle helpompaa, se ei haittaa, että tekee, että mä pääsen kyllä takaisin huoneen sitten, vaikka se välillä vähän keskittyykin, ja se on mulle helpompaa, koska sitten mun ei tarvitse niin kuin, ikään kuin katsoa sitten, niin kuin, että jos tulee chattiin tai tämä tekniikka alkaa, mä alan kyllä suurin piirtein hallitsemaan sitä, mutta täällä on edelleenkin, niin kun sit, koska sitten on myös monia, samoja asioita voi tehdä monella eri tavalla ja eri asetuksella ja ennen kuin ne saa toimimaan, niin se vie jonkun verran multa tätä keskittymiskykyä, mutta sen sijaan mä oon hyvin niin kun tottunut taas niin kun siihen luennoimiseen ja siihen, että mua keskeytetään, kun mä luennoin ja kysytään ja silleen, että se puoli on niin kun paremmin hanskassa kuin tämä tekniikkapuoli. Niin te voitte toimia ikään kuin ihan kuten toimi sitten, jos me oltaisiin live-tilassa niin kuin luokassa ja voitte keskeyttää ja sanoa ja silleen. Joo, mutta siirrytään nyt näihin asioihin. No niin, jos me tarkastellaan nyt näitä tieteen tiloja, josta mä puhun viime kerralla ennen kaikkea keskiajasta ja luostarista ja siitä merkityksestä, mitä luostareilla oli tämmöisenä intellektuaalisena tilana, missä naiset pystyivät osallistumaan tieteen tekemiseen ja erilaisiin tämmöisiin, mitä me kutsuttaisiin niin kuin akateemisiin toimintoihin, jotka sitten toki liittyy tässä keskiaikaisessa kontekstissa läheisesti myös uskontoon. Mutta tämä tilanne muuttuu sitten jonkun verran siinä vaiheessa, kun perustetaan yliopistot ja se oppineisuus rupeaa niin kuin tavallaan siirtymään yliopistoihin. Ja mä pääsin viime kerralla siihen, että mä puhuin vähän siitä niin kuin millä tavalla tavallaan niin kuin ne yliopistot sulkee ne naiset ulkopuolelta. Ja jos mä muistan oikein, niin mä pääsin suurin piirtein niin kuin tähän kohtaan. Eli mä sanoin, että noin kauttaaltaan niin kuin eurooppalainen yliopistolaitos on ollut suljettu naisilta 1800-luvulle tai 1800-luvun lopulle asti, joka oli myös se vaihe, jolla naiset esimerkiksi Suomessa alkoi päästä yliopistoihin. Ja niin kuin mä sanoin viime kerralla, näillä luennoilla niin mä tarkastelen niin kuin tavallaan tämmöisellä eurooppalaisella tasolla ja myös näitä varhaisempia tasoja. Mä en puhu tästä Suomen tilanteesta ollenkaan sen takia, että siitä on hyvin, löytyy hyvää tietoa ja hyvä artikkeli siinä kirjassa, mikä teillä on tenttikirjana. Eli tavallaan se täydentää sitten sen loppujatkon kannalta. Mutta kuten yleensä, jos meillä on jotain niin kuin yleisiä normeja, yleisiä sääntöjä, kuten se, että naiset ei päässyt osaksi niin kuin tähän yliopistolaitokseen, niin sieltä löytyy kuitenkin jonkun verran tämmöisiä mielenkiintoisia poikkeuksia. Ja niitä niin kuin merkittäviä poikkeuksia on oikeastaan kaksi. Niin kuin se ensimmäinen niin kuin poikkeus liittyy näihin pohjois-italialaisiin yliopistoihin, ennen kaikkea Bolognan ja Padovan yliopistoihin, josta me löydetään niin kuin useita naisia, jotka suoritti tutkintoja ja myös sellaisia naisia, jotka tavallaan niin kuin ei pelkästään se, että ne on suorittanut tohtorin tutkintoja, niin kuin tämmöisiä ylempiä akateemisia tutkintoja yliopistossa, niin me löydetään esimerkkejä myös naisista, jotka on opettanut yliopistoissa oikeustiedettä, filosofiaa ja fysiikkaa. Mä tuun kohta sanomaan ihan vähän ja näyttämään kuvan yhdestä näistä esimerkkinaisista. Ja tässä on nyt kysymys aika pitkästä niin kuin tämmöisestä aikajanasta 1200-luvulta 1700-luvulle. Eli tavallaan tämä, niin kuin, siellä oli semmoinen niin kuin todella hyvin marginaalinen, mutta silti jonkunlainen traditio tavallaan, niin siitä, että naiset saattoi osallistua tähän yliopistolliseen toimintaan. Ja tämä on niin kuin tavallaan tärkeää se, että vaikka niitä naisia oli hirveän vähän, niin se on tärkeää se, että niitä oli niin kuin vähän enemmän kuin yksi, mikä tarkoittaa, että se oli tavallaan niin kuin semmoinen, että me löydetään jonkun tietyn tyyppinen semmoinen niin kuin naisten oppineisuuden traditio, joka liittyy näihin pohjois-italialaisiin yliopistoihin. Ja se ero näkyy ehkä varsinkin, jos me verrataan sitä tähän toiseen yliopistoon, joka oli jossain niin kuin tavallaan myös niin kuin yhdessä yksittäistapauksessa myös niin kuin avoimena naisille, eli Hollannissa sijoittuva Utrechtin yliopisto, jonka puitteissa tai jossa semmoinen hollantilaissyntyinen, tai no, Hollanti nykymuodossaan ei ollut olemassa siihen aikaan, mutta siis nykyisten Alankomaiden alueelta toimiva Anna-Maria van Schuurman, jolla oli läheinen suhde tämän silloin hyvin vasta perustetun Utrechtin yliopiston rehtoriin, ja jolla oli tämmöinen erikoislupa kuunnella luentoja tässä Utrechtin, niin kuin Utrechtin yliopistossa, ja joka myös kirjoitti teoksia muun muassa. Mä puhun enemmän Anna-Maria van Schuurmanista silloin, kun mä käsittelen tämän feministisen ajattelun historiaa, koska Anna-Maria van Schuurman on tunnettu siitä. Hän kirjoitti tavallaan semmoisen ensimmäisen niin kuin sukupuolen tutkimuksen teoksen, eli ensimmäisen semmoisen niin kuin sen aikaisia akateemisia standardeja täyttävän tämmöisen dissertaation, niin kuin tavallaan niin kuin väitöskirjan niin kuin vähän lainausmerkeissä, koska se on lyhyt teksti, se on poikkea paljon siitä, mitä me ajatellaan, että väitöskirja on, mutta se oli niin kuin akateeminen tutkielma, jossa hän argumentoi naisten oppineisuuden puolesta siitä, että naisella on ne tarvittavat kyvyt ja myös tavallaan niin kuin ne ikään kuin ne oikeudet, että naisella pitää olla, argumentoi sen puolesta, että naisten pitää saada opiskella myös korkeimmissa niin kuin oppilaitoksissa. Eli se Schuurman on mielenkiintoinen myös sen takia, että hän ei vaan argumentoi sen puolesta, että naisten pitää oppia niin kuin lukemaan ja kirjoittamaan ja käyttäytymään moraalisesti ja niin kuin sille, mitä mieltä monet oli, että naiset tarvitsee niin kuin jonkunlaista oppia, vai Schuurman niin kuin argumentoi sen puolesta, että tavallaan naisten pitää päästä yliopistoihin ja naiset on tavallaan niin kuin yhtä kyvykkäitä niin kuin kaikkein korkeampaan oppineisuuteen kuin miehet. Että Anna-Maria van Schuurman toimii siis myös tavallaan yliopistokontekstissa, eli hän sai kuunnella luentoja ja hän on ollut tiivissä tekemisissä varsinkin sen rehtorin kanssa, joka oli filologi eli kielentutkija. Ja hän oli tunnettu näiden feminististen argumenttiensa lisäksi siitä, että hän osasi lukuisia kieliä. Ja taas tämä niin kielitaito, siis myös muita kuin modernia kieliä, ja ei pelkästään latinaa ja kreikkaa, ja joita monet naiset, niin kuin varsinkin Manner-Euroopassa, osasi näihin niin kuin silloin 1600-luvulla, vaan hän osasi syyriaa ja kaldeaa ja niin kuin siis hyvin monia näitä. Ja niin kuin arabiaa osasi hyvin myös. Meillä on säilynyt sellaisia otteita, missä hän kirjoitti. Hän harrasti myös kalligrafiaa, eli oli kiinnostunut myös niin kuin tavallaan kirjoittamaan. Hän oli myös taiteellisesti lahjakas, ja meillä on sellaisia pieniä näytteitä, missä hän on kirjoittanut tervehdyksiä arabiaksi ja niin kuin sen tyyppisiä. Sen tyyppisiä niin kuin hyvin laajoja kiinnostuksia. Se, mikä on tärkeää myös mainita niin kuin suhteessa tähän hänen kielitaitonsa, on se, että se liittyi siihen, että hän oli protestantti, ja se liittyi niin kuin tähän 1600-luvun protestanttien piirissä niin kuin laajenevaan tämmöiseen raamatun tulkintaan ja raamatun tutkimukseen. Sehän, mikä oli ominaista protestanteille, oli se, että siinä, niin kuin, että sen sijaan, että katolilaisessa niin kuin kirkossa uskonnossa tietyllä tavalla, niin kuin siellä oli pappi, joka toimi välittäjänä niin kuin Jumalan ja seurakunnan välillä. Siinä protestantismissa tulee yhä tärkeämmäksi se, että tavallaan että jokaisella ihmisellä pitää voida olla ikään kuin suora yhteys niin kuin Jumalaan. Ja siinä se tavallaan se omakohtainen raamatun lukeminen, mutta sitten myös niin kuin omakohtainen raamatun tulkitseminen tulee tärkeäksi. Ja nämä kielet liittyy tässä nyt sit siihen, että hän osasi niitä kieliä, jolta on olemassa niin kuin varhaisia raamatun versioita, eli kun raamatua kirjoitettiin niin kuin silloin jo heti siinä alkukontekstissa niin, ja sitä mukaan, kun kristinusko levisi, niin monilla kielillä. Eli se, miksi mä käytän tähän näin monta sanaa, niin liittyy siihen, että myös tämän Anna-Maria van Schuurmanin kohdalla, kuten myös mä puhuin viime kerralla vähän Hildegard van Bingenissä siinä luostari, laitoksessa, niin me nähdään se, että tämä naisen on niin kuin tämmöinen laaja oppineisuus. Se liittyy niin kuin vahvasti myös kristinuskoon, ja se on niin kuin tavallaan tärkeää nähdä, että tässä kontekstissa niin kuin tavallaan teologia tai kristinusko näissä tapauksissa, ja sitten toisaalta niin kuin naisten oppineisuus, ne ei ollut niin kuin mitenkään ristiriidassa keskenään. Ja toki oli paljon kirkon sisällä sellaisia niin kuin naisvihamielisiä argumentteja, jotka tavallaan argumentoi nimenomaan niin kuin naisten oppineisuutta vastaan, mutta siinä samassa kontekstissa tavallaan argumentoitiin sitten niin kuin myös sen naisen oppineisuuden puolesta. Eli ne kulkee niin kuin käsi kädessä tässä kontekstissa. niin kuin se naisten oppineisuus ja sitten toisaalta niin kuin se usko. No, tämä Anna-Maria Fajorman toisin kuin sitten naiset näissä Bolognian ja Padovan yliopistoissa, niin hän on nimenomaan niin kuin tavallaan yksittäistapaus. Hän oli erittäin tunnettu, paljon tunnetumpi niin kuin yksilönä kuin oikeastaan kukaan muu nainen, mitä me löydetään näistä sen aikaisista yliopistolaitoksista, niin kuin nimenomaan tästä oppineisuudesta. Mutta hän oli tunnettu niin kuin aika pitkälti myös nimenomaan poikkeusnaisena. Eli tässä me tavallaan niin kuin nähdään se ilmiö, missä niin kuin tietyllä tavalla meillä on niin kuin poikkeus, joka näyttää niin kuin naisten oppimiskykyä. Ja aika monet ja myös sellaiset miehet, mukaan lukien tämä Utrechtin yliopiston rehtori, joka kovasti niin kuin tuki Anna-Maria van Schurmania tämmöisenä poikkeusyksilönä, niin suhtautui samanaikaisesti aika konservatiivisesti niin kuin naisten oppineisuuteen yleensä. Eli tavallaan niin kuin se, että me löydetään näitä ikään kuin erikoistapauksia, joiden oppineisuutta tuettiin samanaikaisesti, kun naisten enemmistöä tavallaan niin kuin pidettiin sen yliopistolaitoksen ulkopuolella. Eli tietyllä tavalla niin kuin näiden poikkeusyksilöiden merkitys ei ollut niin kuin sillä tavalla niin kuin pelkästään, että se olisi alleviivannut kaikkien naisten mahdollisuuksia niin kuin opiskella, vaan me nähdään myös sellainen ilmiö, missä niin kuin näemme, tavallaan kannustetaan niitä poikkeusyksilöitä ja suljetaan ne muut ulos sieltä. No sitten vielä semmoinen, kun me tarkastellaan nyt näitä yliopistoja, niin kuin yhtäältä Bolognaa ja Padovaa siellä Pohjois-Italiassa ja toisaaltaan Utrechtin yliopistoja, niin me voidaan, ja miksi, niin kun me voidaan tavallaan asettaa se kysymys, että miksi me löydetään niin kuin näistä yliopistoista sitten edes jonkun sorttista niin kuin tämmöistä avoimuutta, niin kuin, että me naiset pääsivät niihin yliopistoihin. Ja yksi kysymys liittyy niin kuin siihen, että onko nämä marginaalissa olevat yliopistot avoimia. No kumpikaan näistä alueistahan nyt ei ollut sillä tavalla marginaalissa, että jos me verrattaisiin niitä esimerkiksi Pohjoismaihin, jossa vasta niin kuin ruvettiin perustamaan yliopistoja näihin aikoihin, niin mutta ne on tietyllä tavalla niin kuin marginaalissa. Yhtäältä se Pohjois-Italia on marginaalissa niin kuin yhtäältä suhteessa Vatikaaniin, niin kuin tavallaan katolilaisen kirkon niin kuin siihen keskukseen suhteessa Roomaan, että vaikka se nykyään on juna, jotka yhdistää Rooman ja Pohjois-Italian, niin tähän aikaan ne oli niin kuin aika vahvasti sen, niin kuin ne ei ollut kovin lähellä. Eli ja nämä pohjois-italialaiset yliopistot liittyy myös Pohjois-Italian tämmöisiin itsenäisiin kaupunkivaltioihin, ja ne oli aika riippumattomia instituutioja. Ne oli riippumattomia yhtäältä niin kuin suhteessa Vatikaaniin ja Paaviin, mutta sitten ne oli riippumattomia myös suhteessa niin kuin tavallaan Pariisiin ja Pariisin yliopistoon, joka oli niin kuin tietyllä tavalla se kaikkein niin kuin ikään kuin dominoivin yliopisto ihan keskiajalta niin kuin tuohon 1600-luvulle asti. Eli ne on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin marginaalisia yliopistoja. Ja sitten me voidaan kysyä niin kuin se kysymys siitä, että onko nämä marginaalissa olevat yliopistot sitten jollain tavalla niin kuin ikään kuin niin kuin tieteellisesti uudistusmielisempiä tai ikään kuin progressiivisempia kuin sitten vanhollisemmat. No, Pariisin yliopisto oli tavallaan tietyllä tavalla niin kuin läpi niin kuin hyvin vanhollinen, varsinkin siinä 1600-luvulla, kun alkoi kehittyä tätä uutta tiedettä, niin se tavallaan murtui melkein viimeisenä niin, että siellä olisi päässyt niin kuin sisälle. Ja sitten tietysti Vatikaani toimi niin kuin läpi, ja varsinkin sitten suhteessa niin kuin protestanttismiin, uskon puhdistukseen, niin Vatikaani toimi niin kuin hyvin konservatiivisena voimana siinä esimerkiksi 1600-luvulla just Schurmanin elämän aikana. No, tämä näyttää, niin kuin sitä, tietyllä tavalla tämä uudistusmielisyys pätee aika hyvin niin kuin näihin pohjois-italialaisiin yliopistoihin. Eli ne oli niin kuin myös tieteellisesti uudistusmielisiä, ja siellä selvästi niin kuin tietyllä tavalla se, että ne avautuu, niin kuin oli avoimia naisille, niin se kulki vähän käsi kädessä siinä, että siellä niin kuin kritisoitiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa, niin kuin mikä tarkoittaa tässä 1400-1500-luvulla ruvettiin kyseenalaistamaan tämmöisen niin sanotun skolastisen filosofian niin tavallaan nämä keskiajan Aristoteleelta periytyviin niin kuin tieteellisiin malleihin, ja Pohjois-Italiassa myös ruvettiin niin kuin kyseenalaistamaan esimerkiksi käsitystä niin kuin siitä, että aurinko kiertää maata ja tämän tyyppisiä asioita niin kuin varhaisemmassa vaiheessa. Ne oli tieteellisesti uudistusmielisiä, ja se näyttää kulkevan käsi kädessä niin kuin sen sillä, että ne oli avoimia niin kuin sitten semmoiselle myös niin kuin vähän pidemmälle jatkuvalle olla avoimia näille naisille. Mutta sitten toisaalta tämä Utrecht ei niinkään niin kuin tavallaan täytä, nyt oikeastaan jos me tarkastellaan niin kuin tämmöistä tieteellistä filosofista uudistusmielisyyttä, niin tämä Utrechtin yliopisto ei täytä tätä. Eli tämä Utrechtin yliopisto Voetius on päinvastoin tunnettu niin kuin Descartesin ja tämmöisen filosofi Descartesin ja ylipäänsäkin tämmöisen uuden filosofian kriitikon. Eli vaikka se oli protestanttinen yliopisto, niin se piti vahvasti kiinni nimenomaan tämmöisestä niin kuin aristoteellisesta traditiosta ja tästä niin sanotusta skolastisesta niin kuin keskiaikaisesta filosofiasta. Ja myös se Anna-Maria van Schurmanin, vaikka sekin lähtee vahvasti niin kuin protestantismista, niin se on nimenomaan tämmöinen niin kuin aristoteellinen tutkielma. Eli se tavallaan noudattaa niin kuin filosofi Aristoteleen logiikan tämmöisiä perusmuotoja, niin kuin se argumentaatio, ja tavallaan osoittaa, niin kuin, että naisilla on nämä samat kyvyt ikään kuin käyttäen nimenomaan skolastista filosofiaa, ei kritisoiden sitä skolastista filosofiaa. Eli se, niin kun se summa summarum, niin kun se johtopäätös tästä on enemmän se, että meidän on vaikea löytää mitään semmoista niin kun yksittäistä tekijää, joka mahdollisti näiden naisten pääsyn niin kun näihin yliopistomaailmoihin, vaan me löydetään niin kun vähän eri, riippuen siitä, että mitä alueita me katsotaan, niin me löydetään niin kun vähän eri tekijöitä. Ja joskus ne on kysymys niin kun puhtaasti tämmöisistä niin kun tietyllä tavalla poikkeuksista, joista ei oikein voi vetää mitään sääntöjä, kuten Anna-Maria van Schurmanin kohdalla, ja toisaalta sitten joissain kohdissa, kuten siinä Pohjois-Italiassa, siinä on kysymys niin kuin vähän semmoisesta niin kuin enemmän traditiosta ja traditiosta, joka kulkee sitten vähän käsi kädessä myös sen uudistusmielisyyden kanssa. Ja me voidaan sanoa, että tässä Pohjois-Italiassa niin on ollut tämmöinen vahva naisten oppineisuuden traditio läpi koko renesanssin, mikä tarkoittaa siis 1400-luvulta, 1300-luvun lopulta läpi 1400- ja 1500-luvun, josta me löydetään ja yhä enemmän, niin kun, no tuossa oli puhetta musiikin historiasta, viime kerralla me löydetään ihan naissäveltäjiäkin niin kun tästä pohjois-italialaisesta renesanssi niin kuin traditiosta, mutta sitten me löydetään myös niin kuin ehkä ennen kaikkea me löydetään naismaalareita ja ehkä se kaikkein suurin niin kuin tavallaan naisintellektuaalien ryhmä, mitä me löydetään tässä kontekstissa, niin on runoilijoita. Eli meillä on niin kuin siinä italialaisessa renessanssirunoudessa on hyvin paljon naiskirjoittajia. Osa heistä on aikoinaan kirjoittanut nimettömästi ja tavallaan se, niin kuin se runous on tietyllä tavalla niin vasta viime vuosikymmenten aikana niin kuin enemmän niin kuin löydetty esiin siitä italialaisesta renessanssitutkimuksesta. Monet kirjoitti kuitenkin myös omalla nimellään. Eli meillä on tämmöinen naisten vahva oppineisuuden traditio, joka näyttää sitten tietysti kulkevan niin kuin käsi kädessä sen kanssa, että naisilla oli tekemistä sitten myös niiden yliopistojen kanssa. Mutta se, mikä on mielenkiintoista sitten myös tässä, on se, että nämä naiset eli hyvin eristäytyneesti kodeissaan. Niin kuin tässä traditiossa. No se vaihteli vähän niin kuin eri kaupunkien välillä, mutta esimerkiksi Venetsiassa niin naisilla niin kuin ei ollut tietyllä tavalla niin kuin oikeastaan mitään tekemistä niin kuin julkisessa tilassa. Eli se heidän niin kuin oppineisuus siis tarkoittaa sitä, että naiset ei tietenkään voinut kävellä niin kuin itsekseen kaduilla, mutta ne ei voinut myöskään niin kuin esiintyä, olla läsnä julkisissa tiloissa. Eli tavallaan se oppineisuuden traditio sijoittuu aika paljon niin kuin tietyllä tavalla niin kuin yksityisiin tiloihin ja yksityisiin tämmöisiin niin kuin tavallaan verkostoihin, jossa niin kuin ne tapas paljon muita ihmisiä ja paljon oppineita, mutta ne tapas ne niin kuin ikään kuin joko omassa kodissaan tai enonsa tai setänsä tai jonkun niin kuin isänsä ystävän kodeissa. Eli siinä niin kuin korostuu tietyllä tavalla niin kuin tämmöiset niin kuin epäviralliset miesten väliset verkostot, joissa naiset olisivat tavallaan usein näiden perheyhteyksien niin kuin kautta mukana. Eli se ei tarkoittanut, niin kuin, että naiset oli paljon vähemmän, jos me verjätään tässä vertailukohtana, olisi tässä nyt sitten niin kuin vastaavan ajan niin kuin Ranska tai Iso-Britannia esimerkiksi, jossa naisten niin kuin tietyllä tavalla niin kuin läsnäolo niin kuin siinä julkisessa tilassa niin kuin oli suurempaa. Eli me nähdään tässä niin kuin tietyllä tavalla, millä tavalla niin kuin se asettuu selkeästi tämmöiseen traditioon. No niin, tässä on nyt vain yhtenä esimerkkinä. Nyt, tämä on aika myöhäinen esimerkki tästä pohjois-italialaisesta kontekstissa, tämmöinen Laura Bassi, joka eli 1700-luvulla. joka väitti filosofiasta ja opetti fysiikkaa Bolognan yliopistossa ja joka oli myös Bolognan tiedeakatemian jäsen. Ja tämä on nyt niin kuin tietyllä tavalla, niin kuin että hän opetti yliopistossa ja se, että hänet valittiin tämän tiedeakatemian jäseneksi, niin se on tärkeää tässä sen takia, että se on tietyllä tavalla niin kuin enemmän tämmöistä astumista ikään kuin, niin kuin näiden niin kuin ikään kuin sen naisen tilan ulkopuolelle, että kun mä oon puhunut tästä näissä nyt niin kuin ikään kuin niiden tilojen kautta ja siinä niin kuin pohjois-italialaisessa kontekstissa naisilla oli niin kuin mahdollisuuksia niin kuin saavuttaa sitä oppineisuutta ikään kuin niiden enemmän niin kuin yksityisten tilojen kautta. Mutta tässä, niin kuin, tässä tapauksessa no, niin kuin tavallaan nämä kaikki kolme asiaa, että hän väitteli filosofiasta, eli hän sai virallisen yliopistotutkinnon, mitä esimerkiksi Anna-Maria von Schurman ei saanut niin kuin missään vaiheessa, että vaikka hän oli läsnä siellä ja sai kuunnella luentoja siellä yliopistossa ja kirjoitti tavallaan käyttäen tämmöistä akateemista tyyliä ja myös julkaisi kirjoituksia, niin kuin teoksia omana elinaikanaan, useita teoksia, niin hän ei, niin kuin tavallaan hänellä ei ollut akateemista tutkintoa, mutta Bassilla oli niin kuin akateeminen tutkinto, mikä on tietyllä tavalla sellainen niin kuin julkinen dokumentti tässä. No sen lisäksi hän opetti fysiikkaa siellä Bolognan yliopistossa ja, sitten, ja se, mikä on vielä tärkeämpää, on se, että hänet valittiin tämän Bolognan tiedeakatemian jäsen. Nämä tiedeakatemiat, jotka muodostuvat tässä 1600- ja 1700-luvulla, on tietyllä tavalla niiden syntyhistoria, näiden tiedeakatemioiden syntyhistoria liittyy siihen, että ne yliopistot hyvin monissa maissa niin kuin jäi tietyllä tavalla konservatiivisemmaksi kuin, niin kuin et, ja hirveän paljon, kun mä puhuin silloin myös puhunut vähän tästä paradigman vaihdoksesta, tästä tieteellisestä murroksesta 1600-luvulla, niin kuin tästä vanhasta skolastisesta tieteestä, ja sitten toisaalta niin kuin tähän niin sanottuun uuden ajan niin kuin tämmöiseen esimerkiksi mekanistisen luonnon käsitykseen ja nyt selkeä esimerkki tämä niin kuin tavallaan siirtymä siihen, että ajatellaan, että maapallo kiertää aurinkoa eikä toistinpäin, niin tämä murros tapahtui pitkälti yliopistojen ulkopuolelta. Ja koska ne yliopistot, ei vain Pariisin yliopisto, jonka mä jo mainitsin, vaan myös monet muut yliopistot, niin jäi niin kuin ikään kuin tavallaan vanhollisimmaksi. Ja sitten se, niin se oppineisuus tietyllä tavalla, se murros tapahtui yliopistoissa vasta sen jälkeen, kun se oli tapahtunut niin kuin yliopistojen ulkopuolelta. Ja nämä tiedeakatemiat, joita perustettiin niin kuin hyvin monissa maissa näihin aikoihin, niin kuin Ruotsi-Suomessakin niin kuin jo 1600-luvulla, niin ne liittyy just tavallaan siihen, että ne on ikään kuin se instituutio, joka kerää niin kuin sen uuden oppineisuuden. Eli niin kuin, että ne oli erillään aina yliopistoissa, mutta ne tavallaan on tavallaan semmoinen niin kuin julkinen rakenne, joka niin kuin tavallaan järjestäytyy niin kuin ikään kuin tukemaan tätä uutta tiedettä. Niin kuin, ja se, että hänet valitaan sen Bolognan tiedeakatemian jäseneksi on nimenomaan niin kuin tavallaan merkki siitä, että hän tavallaan saa sen julkisen tunnustuksen siitä tieteellisistä saavutuksistaan. No tässähän on nyt, niin kuin, no, tässä näkyy tämä filosofian ja fysiikan läheinen suhde vielä siinä 1700-kontekstissa. Tämä fysiikka näkyy tietysti se, että se on nimenomaan, no nyt me ollaan jo 1700-luvulla, eli tavallaan sen 1600-luvun murroksen jälkeen, mutta fysiikka tässä kontekstissa tarkoittaa jo niin sanottua newtonilaista fysiikkaa, eli tavallaan niin kuin tätä uutta niin kuin 1600-luvun jälkeistä fysiikkaa. Ja tämähän on vähän mielenkiintoista myös niin kuin suhteessa siihen, koska jos me ajatellaan nyt taas nykykontekstissa ja me siirrytään sitten vähitellen tiedesosiologian puolelle ja puhutaan, niin kuin, näytänkin vähän tilastoja niin kuin naisista eri tieteenaloilla ja myös, niin kuin, että myös niin kuin, tavallaan miltä se näyttää, niin tällä hetkellähän niin kuin, tämän hetken Suomessa, ja se on siis pitää paikkansa kansainvälisestikin, niin fysiikka on ehkä niin kuin yksi niistä aloista, missä on kaikkein vähiten naisia niin kuin verrattuna niin kuin melkein kaikkiin muihin tieteenaloihin. No tähän, mut sekin on mielenkiintoista, että se ei ole niin kuin tavallaan aina pitänyt paikkansa, vaan hyvin monet näistä naisista niin kuin näissä konteksteissa, niin ne toimi nimenomaan, siis Bassi ei ole ainoa, niin kuin aika monet 1700-luvulla tieteestä kiinnostuneista naisista toimi nimenomaan niin kuin fysiikan alalle. Ja se oli tietyllä tavalla niin kuin semmoinen ala, joka oli avoinna naisille, toisin kuin teologia, joka oli tavallaan niin kuin suljettu niin kuin naisilta. Ja oikeastaan niin kuin moraalifilosofia ja politiikka ja nämäkin oli niin kuin tietyllä tavalla niin kuin paljon suljetuimpia. Eli ajateltiin, niin kuin, että naisilla voi hyvin olla näitä, niin kuin, näitä ikään kuin intellektuaalisia intressejä, jotka ei nyt liity niinkään niin kuin mihinkään poliittiseen valtaan tai mihinkään semmoiseen, ja varsinkin, jotka ei liity niin kuin teologiaan, jossa naisten pitää vaieta. Eli tavallaan kun me nähdään, millä tavalla niin kuin tiedemaailma lähtee avautumaan naisille siinä 1600-1700-luvulla, niin se liittyy usein nimenomaan luonnontieteisiin, eikä niin kuin niihin tieteenaloihin, joita me niin kuin myöhemmin ajateltaisiin. Että ne on, tai ja jostain ei niihin tieteenaloihin, joista me tällä hetkellä sit löydetään enemmän naisia. Ja tässä on kysymys nyt myös niin kuin soveltavasta fysiikasta, ei pelkästään teoreettisesta fysiikasta, vaan hän oli tunnettu myös nimenomaan mekaniikkaa koskevasta tutkimustyöstään, eli fysiikan soveltamista. Mutta tämä nyt sitten niin kuin yhtenä me löydetään vähän vastaavan tyyppisiä niin kuin esimerkkejä myös niin kuin just tästä mekaniikka- ja fysiikkakiinnostuksesta löydetään esimerkiksi Ranskasta vastaavan tyyppisiä esimerkkejä, mutta se ero, jos me verrataan niin kuin passia näihin saman aikakauden ranskalaisiin tiedennaisiin, niin se ero tässä on se, että passi nimenomaan opiskeli yliopistossa ja hänellä oli tämä niin kuin myös akateemisesti tunnustettu asema. Jos on jotain kysymyksiä, niin tässä vaiheessa niin saa mielellään kysyä. Mä siirryn. Kohta nyt sitten vähän eteenpäin tässä edelleenkin niin kuin tämän tilan, tai sanon jotakin vähän näistä muista tiloista ja sitä kautta myös jonkun verran näistä muista naisista, jotka osallistuivat siihen. Ja sen jälkeen mä tulisin puhumaan vähän niin kuin tiedon muodoista ja millä tavalla niin kuin ikään kuin se käsitys siitä, että mikä on tieteellistä tietoa, millä tavalla se on vaikuttanut naisten asemaan. Ja sen jälkeen mä siirryn sitten siihen tieteen sosiologiaan, mutta tämä on tämä suunnitelma, mutta saa mielellään kysyä, jos on jotain. No sitten näiden enimmäkseen naisilta suljettujen tilojen lisäksi, jos mä, niin kun mä puhuin silloin alussa luostareista, no ne on tietysti edelleen olemassa, vaikka niin kun enemmän sitten tässä vaiheessa uskonnollisina laitoksina, kuin tämmöisinä varsinaisesti niin kuin akateemisina niin kuin laitoksina, mutta näitä muita tiloja, joista me niin kuin tavallaan löydetään sellaisia tiloja, joissa naiset voi harrastaa niin kuin, tai tehdä, ei pelkästään harrastaa ainakaan tässä pejoratiivisessa merkityksessä, vaan ne tilat, joissa naiset niin kuin pystyy osallistumaan tieteen tekemisiin, niin yksi tärkeä laitos liittyy hoveihin ja hovien merkitykseen niin kuin ympäri Eurooppaa, niin vähän erityyppinen niin kuin eri valtioissa ja eri rakenteissa, mutta me löydetään niin kuin tätä vaikuttaneisuutta niin kuin ihan varhaisrenessanssista 1300-luvulta niin kuin siihen 1700-luvulle asti. Ja siitä löytyy niin kuin usein niin, että ne liittyy naispuolisiin hallitsijoihin, tai joissain tapauksissa ne liittyy nimenomaan naispuolisiin hallitsijoihin. Aika usein se nainen, joka on siinä aktiivinen, ei välttämättä ole hallitsija, vaan ne saattaa olla myös niin kuin kuninkaiden puolisoita, joilla on akateemisia tai kirjallisia ja jotain tyyppisiä intressejä, ja jotka sitten tavallaan kerää ympärilleen niin kuin yhtäältä tiedemiehiä, mutta sitten usein myös niin kuin muita naisia, jotka tavallaan osallistuvat näihin keskusteluihin. Ja se meitä lähimpänä oleva esimerkki on Suomi-Ruotsin kuningatar Kristiina 1600-luvulta, joka Kristiinahan oli hallitsijana hyvin lyhyen aikaa, koska hän sitten luopui kruunusta ja muutti Roomaan ja jatko siellä sitten tämmöistä mesenaatin toimintaa. Mutta Kristiina oli siinä omassa ajassaan, niin kun hän on aikalainen myös Anna-Maria von Schurmanin kanssa, josta mä puhuin äsken, ja he myös, niin kun ne oli molemmat protestanttia vielä siinä vaiheessa, Kristiina sitten kääntyi katolilaiseksi, mutta ne tavallaan ei ne tapas toistensa ainakin kerran niin kuin myös elinaikanaan. Ja siinä on niin kuin tavallaan kuuluu vähän semmoisen niin kuin samantyyppiseen 1600-luvun oppineisuuden traditioon, mutta Kristiina kuului tietysti yhteiskunnallisesti ihan erilaiseen. Anna-Maria von Schurman tuli semmoisen niin kuin alemman aateliston, ylemmän porvariston, siis ei mistään alhaisesta sosiaalisesta syntyperästä, mutta ei myöskään, siis hänellä ei ollut mitään semmoisia varsinaisia hovikontakteja tai yhteyksiä niin kuin sillä tavalla tähän tämmöiseen, niin kuin sillä tavalla hallitsevaan yhteiskuntaluokkaan, mutta Kristiinahan oli ainoa perillinen, niin kuin kruunu perillinen ihan pienuoresta iästä asti ja oli sitten hallitsevana kun, tai miksi tässä niin kuin, no, vallassa oli, niin kuin, hän oli kuningattarena lyhyen aikaa, kunnes sitten luopui kruunusta. Ja hän keräsi paljon tiedemiehiä hovinsa ja, niin kuin, ja loi tavallaan Tukholman hovista silloin just ennen kruunun luopumista tämmöisen tärkeän niin kuin, tieteellisen keskittymän. Se kuuluisin, niin kuin, jonka hän kutsui sinne, oli filosofi Descartes, joka sitten sai keuhkokuumeen ja kuoli Tukholmassa. Mutta Descartes oli siis vain kuuluisin niistä, tai meidän aikana Descartes ei edes ollut kuuluisin siihen aikaan, koska se kukaan tänään kuuluisa ei ole välttämättä niin kuin, se, joka on ollut kaikkien kuuluisin silloin 1600-luvulla. Eli Kristiina kutsui myös paljon muita niin kuin hyvin vaikutusvaltaisia tiedemiehiä hovinsa, jotka nyt sitten niin kuin ei kuollut sinne eikä tavallaan tullut sillä tavalla kuuluisa. Mut se oli hyvin, niin kuin, hyvin vahvasti oppinut hovi. Ja Descartes siinä edusti niin kuin tavallaan tätä uutta tiedettä, mutta Kristiina, kuten Anna-Maria von Schurman, niin Kristiina oli myös hyvin kiinnostunut kielistä. Ja myös ja siihen aikaan oli myös niin kuin ruvettiin luomaan ruotsin kieltä tämmöisen niin kuin ruotsin kielen kielioppia ja tavallaan tekemään ruotsinkielistä oppinutta kieltä silloin 1600-luvulla niin siihen liittyi paljon myös sen tyyppisiä niin kuin ja ruotsin kielen alkuperän hyvin spekulatiivisia tutkimuksia ja niin kuin sen tyyppisiä niin kuin oppineisuuden siis myös humanistisia oppineisuuden kiinnostuksia ja Kristiina itse oli ehkä niin kuin enemmän kiinnostunut sit lopulta näistä humanistisista aloista, ja me Descartes välillä vähän valittikin, että kirjeissään, että Kristiina ei nyt lopulta ollutkaan niin kiinnostunut hänen ajattelustaan. Mutta tämä niin kuin esimerkkinä niin kuin siihen. Ja yleensä niin kuin, ikään kuin historian kirjoituksessa tässä on kiinnitetty nyt paljon huomiota kuningatar Kristiinaan ja sitten näihin miehiin, joita hän kutsui. Uudemmassa tutkimuksessa on kiinnitetty vähän enemmän, niin kuin ruvettu etsimään niitä Kristiinan naisverkostoja, joita myös löytyy, niin kuin tavallaan, että ketkä muut naiset siinä hoviympäristössä oli sellaisia, jotka osallistuivat tavallaan tähän oppineisuuteen. Eli siinä ei ollut kysymys pelkästään niin kuin naisesta, ja joka sitten kutsui niitä miehiä sinne, vaan se tavallaan tarjosi tämmöisen oppineisuuden mahdollisuuden niin kuin myös monille muille naisille. Se, joka on yleinen ilmiö niin kuin näille, sekä näille hoveille että sitten näille salongeille, jotka on tavallaan niin kuin jatkaa vähän tätä samaa traditiota, nämä salongit kuin hovit, mutta sitten niin sanotusti vaatimattomimmissa puitteissa. Eli nämä salongitkin niin kuin oli usein aatelisten naisten niin kuin ylläpitämiä, joilla oli sellaisia suhteellisen isoja edustavia koteja. Niin kuin jos me puhutaan näitä salonkien, usein ne on tavallaan niin kuin sijoitetaan se ilmiö Pariisiin 1600- ja 1700-luvuilla. Ja nämä salongit on ehkä ne, jotka oli niin kuin tutkimuksen ja tieteen tekemisen kannalta kaikkein tärkeimmät. Sitten meillä tämä salonki-ilmiö on ollut hirveän tärkeä esimerkiksi Suomessa, jossa Minna Kant piti salonkia 1800-luvulla, mutta silloin se salonki on enemmän liittynyt nimenomaan kirjallisuuteen ja kaunokirjallisuuteen ja tavallaan kerännyt niin kuin sen niin kuin kaunokirjallisuuden ympärille tätä niin kuin älyllistä keskustelua, että on keskusteltu kirjallisuudesta ja kirjoitettu ja kirjailijat on tavannut toisiaan. Ja semmoista. Eli se salonki on niin kuin tavallaan elänyt esimerkiksi niin kuin varsin pitkään tämmöisenä tietyssä mielessä epämuodollisena siinä merkityksessä, että se on tapahtunut kodeissa, mutta toisaaltaan usein, ja no se on tapahtunut kodeissa ja se on tapahtunut kutsusta, eli tavallaan salongit ei ollut sellaisia, minne sä voit ostaa lippuja tai minne on niin kuin vapaa pääsy, vaan ne salongit on ollut nimenomaan tämmöisellä niin kuin kutsuperiaatteella toimivia ja yksityisissä tiloissa, mutta hyvin vahvasti niin kuin nimenomaan tämmöisen yksityisen ja julkisen välimaastossa, eli ne on ollut hyvin tiedettyjä ja siellä olevat keskustelut on saattanut levitä laajemmallekin, ja ne on ollut tietysti, ne on ollut nimenomaan tämmöisenä yksityisen ja julkisen välissä olevia instituutioita. Ja ne jatkuu, ne hovit jatkaa tai nämä salongit jatkaa tätä hovien traditiota sillä tavalla, että ne oli käytännössä varsinkin tässä ranskalaisessa, mutta et se pätee kyllä oikeastaan tähän salonki-instituution laajemminkin, että ne on ollut naisten emännöimiä, eli niissä on ollut nainen, ja se on ehkä osittain nimi, jos me tarkoitit ihan vaan verrataan 1800-luvun Suomeen, missä Minna Canth piti salonkia, ja no Fredrika Runeberg piti myös salonkia, eli me löydetään tavallaan näitä naisintellektuelleja, jotka on pitänyt salonkia, ja sitten me löydetään tietysti hirveästi miehiä, jotka tapaa toisiaan, mutta silloin sitä ei kutsuta salongiksi, vaan sitä kutsuttiin usein seuraksi, tai joku, että meillä on, no jos tämä Runebergin pariskunnan ympärillä, meillä oli lauantaiseura, joka oli tämän miehen, ja sitten meillä oli se Riikka Runebergin salonki, eli ne on tavallaan, ne on kulkenut vähän eri nimellä. Eli tietyllä tavalla tähän salonkiin liittyy melkein ikään kuin määritelmällisesti sitä, että ne on ollut naisten pitäviä. Ja ne naiset on sitten siinä kerännyt oppineita ympärilleen, ja ne on tässä 1617 näissä salongeissa, jota me tässä nyt eniten kiinnostaa, niin ne on nimenomaan tavallaan tarjonnut mahdollisuuden keskustella uudesta tieteestä ja myös tehdä esimerkiksi luonnontieteellisiä kokeita. Eli näissä, näissä Pariisin salongeissa nämä naiset omisti usein näitä, saattoi kerätä sitten, että ei ostaa itselleen myös erilaisia tieteellisiä instrumentteja ja siihen liittyy sellaista mesenaatti toimintaa, että nämä naiset hankkivat nämä instrumentit ja sitten ne, jolla pystyttiin tekemään esimerkiksi kaukoputkia ja erityyppisiä uuden luonnontieteen vaatimia instrumentteja, joiden avulla sitten pystyttiin tekemään. Ja tähän rakenteeseen se toistaa nyt sekä tätä hovia että näihin salonkiin, niin liittyy se, että nämä naiset olivat lähes poikkeuksetta aina ylempää syntyperää kuin ne miehet. Toki niissä miehissä saattoi olla myös aatelismiehiä, jotka oli tavallaan teki paljon tiedettä. Mutta nämä tämmöiset yleispätevästi, niin se rakenne, jossa tällä naisella on ollut korkeampi yhteiskunnallinen asema kuin ne miehet, jonka mesenaattina hän on toiminut ja jonka ympärillä, jotka on tavallaan kertynyt hänen ympärillään, niin se on hyvin semmoinen yleinen rakenne. Eli tässä me nähdään nyt tietyllä tavalla semmoinen rakenne, jossa nämä naiset on päässyt osaksi tätä nimenomaan tietyllä tavalla sen korkean sosiaalisen asemansa takia. Siihen ei aina, no useinhan se riittyy jonkun verran rahaakin, että sulla oli se koti, johon sä saatut kutsuun. Mutta se ei ollut pelkästään rahasta, niin nämä salonginpitäjät ei välttämättä, siis ne ei ollut mitenkään Pariisin rikkaimmat naiset, eli tavallaan se ei liittynyt välttämättä niin vahvasti siihen rahaan, vaan se liittyy nimenomaan siihen sosiaaliseen asemaan, joka näissä tapauksissa saattoi liittyä aviomieheen mutta se, tai isään, niin osa näistä naisista oli naimisissa olevia, osa ei ollut, eli se liittyy tässä kontekstissa nimenomaan tämmöiseen perittyyn tai avioliiton kautta saavutettuun sosiaaliseen asemaan, joka sitten avaa näitä mahdollisuuksia. Mutta samalla sitten avaa näitä mahdollisuuksia myös sellaisille naisille. Nyt mä näin, että tässä on vissiin tullut chatille. Mä pysäydyn ihan kohta. Näytti siltä, kun tämä ilmeisesti kuitenkin vilkuttaa mulle, kun tulee chattiin jotain. Niin mä kohta katson kysymyksen sieltä chatista. Mä sanon vaan tämän asian loppuun tästä ensin. Niin nämä on niin kuin... Nämä naiset on, niin kuin ne saattoi kutsua sinne myös muita naisia, jotka ei tietyllä tavalla välttämättä ollut sitten niin kuin itse niin korkeassa asemassa. Eli jos me niin kuin tässä kuningatar Kristiinaa, niin me löydetään kuningatar Kristiina, joka keräsi näitä tiedemiehiä, joista sitten, joihin kuuluu esimerkiksi Descartes, joka siinä kontekstissa oli niin kuin selkeästi niin kuin alempaa sosiaalista säätyä. Niin me löydetään sitten 1600-luvun lopulta, me löydetään Pariisista sellainen salonki, johon osallistui myös René Descartesin veljen tytär, joka siis on tavallaan niin kuin samalla tavalla ei mitenkään niin kuin hirveän korkeata niin kuin, ei, niin kuin sosiaalista säätyä, mutta joka osallistuu. Eli se tietyllä tavalla ne avasi, niin kuin, ne oli hyvin korkeassa sosiaalisessa asemassa olevien naisten niin kuin ylläpitämiä, mutta ne tarjosi mahdollisuuden myös sellaisille naisille, jotka ei osallistu sinne, ei niinkään sosiaalisen asemansa tai ensisijaisesti sosiaalisen asemansa kautta, vaan niin kuin näiden akateemisten kiinnostusta kautta. Oota, mä katson nyt tässä. Ootas nyt. Miksi mä en nyt saa tätä esille tästä? Joo, no nyt mä saan. Katon vaan nyt näitä. Itse asiassa mä en saa nyt esiin se, mitä ilman, että mä menen ulos. Niin kun mä näin näitä, että tulee chattiin, mutta mä en saa ne kysymykset ilman, että mä ja lopetan nyt näiden dioja. Eli sano, ottakaa joku mikki pois päältä ja lukekaa, mitä siihen tuli kysymystä, niin mä mielelläni otan sen tähän.
Täällä vaan sanottiin, että eli tiede ylipäätään on ollut rikkaiden ja ylimystön etuoikeus. Ja sitten kommentoitiin, että jep, eikö se näin ole?
Joo. No tavallaan joo, se näin on, mutta se, niin kuin se tavallaan on edelleenkin, niin kuin, tai sanotaan näin, että se joo, mutta se pitää nähdä kontekstualisoida, ja siis näin se tietenkin on. Ja se on pädennyt vielä enemmän niin kuin naisten kohdalla kuin miesten kohdalla, eli samalla tavalla kun me löydetään niin kuin jonkun verran naisia, jotka on tavallaan päässyt esimerkiksi yliopistomaailmaan, niin me löydetään vastaavalla tavalla jonkun verran miehiä, me löydetään jonkun verran miehiä hyvin alhaisistakin, siis yhteiskuntaluokista, siis me löydetään esimerkkejä miehistä, jotka on mennyt jonnekin siivoojiksi ja tavallaan edennyt sinne. Siis samantyyppisiä poikkeustapauksia kuin mitä me löydetään siinä Anna-Maria van Schurman kohdalla, ja vastaavasti me löydetään niin kuin rodullistettuja niin kuin yksilöitä, jotka on tavallaan siitä huolimatta. Mutta se, että me löydettäisiin nainen, niin se, tavallaan, että me löydettäisiin semmoinen ihminen, joka olisi tavallaan niin kuin yhdistäisi näitä, niin ei ole. Mutta et se pitää niin kuin, se pitää nähdä siinä kontekstissa, ja sitten se on tietysti tärkeää niin kuin nähdä se, että se pätee meidänkin, siis jopa tasa-arvoisessa Suomessa, niin se pätee meidänkin kohdallamme niin kuin semmoisena tietyn tyyppisenä niin kuin sosiaalisena etuoikeutena, ja tuntuu, että se saattaa, ja esimerkiksi just se, että miten niin kuin esimerkiksi luokka ja sukupuoli kulkee käsi kädessä sitten myös ihan suomalaisessa niin kuin yhteiskuntamaailmassa, niin ne on tärkeitä kysymyksiä. Jeps. Mutta sitten mä siirryn näistä, joo, ei kun mä sanon vielä nyt pikkasen tästä ranskalaisesta kontekstista, niin se, että se, miten tämä salonkin maailma tässä ranskalaisessa kontekstissa, niin se sitten institutionalisoituu samalla tavalla, mä mainitsin niitä Italian niin kuin akatemioita, niin samalla tavalla siinä niin kuin ranskalaisessa kontekstissa niin perustetaan akatemioita silloin jo 1600-luvulla. Ja ensimmäisenä näistä akatemiasta perustettiin niin kuin Académie Française, niin kuin Ranskan akatemia, joka oli nimenomaan kieliakatemia, eli kieli- ja kirjallisuusakatemia, ei niinkään tiedeakatemia, niin kuin, ja joka perustettiin niin kuin ikään kuin uudistamaan, tai oli hankkeena uudistaa ja luoda tavallaan moderni Ranska, joka on aika erilainen kuin keskiaika Ranska ja renessanssin aikana Ranska, niin se perustettiin 35, ja sen jäseneksi ehdotettiin useita naisia, josta esimerkiksi tämä Madeleine de Scudéry oli nimenomaan tunnettu tämmöisenä niin kuin salongin pitäjän. Mutta ja sitten eli ja tietyllä tavalla niin kuin ne siis että se et, no niitä ei otettu jäseniksi, ja ensimmäinen nainen Ranskan akatemiaan valittiin vasta niin kuin aika pitkälle 1900-luvulla, eli niitä ei otettu, mutta se on tavallaan niin kuin tärkeää nähdä se, että ne ehdotettiin, eli ei ollut niin kuin, että se kysymys ei ollut siitä, etteikö olisi ollut naisia, jotka olisi ollut päteviä ja joita olisi niin kuin voinut niin kuin valita niihin akatemioihin, eli kyse ei ollut siitä, että ne naiset olisi ollut tavallaan kokonaan niin kuin sen tieteellisen keskustelun ulkopuolella, vaan se oli nimenomaan niin kuin niin, että siinä vaiheessa, kun ne akatemiat kerään, niin kuin muodosti itseään, niin siinä oli taustalla monet näistä vaikutusvaltavista salongeista, ja ne keräs niin kuin tavallaan tämmöisen uuden yliopistojen ulkopuolisen oppineisuuden, just niin, koska kuten mä sanoin, niin tämä tavallaan ne yliopiston kauttaaltaan, ja ehkä varsinkin jälleen nyt tässä Pariisin kontekstissa, niin se yliopisto säilyi hyvin vanhollisena hyvin pitkään. Ja sitten nämä tiedeakatemiat keräsivät tavallaan niin tämän yliopistojen ulkopuolisen oppineisuuden. Ja ne sulki nämä tämmöisen keskustelun jälkeen nämä naiset ulos. Eli kyse ei ollut siitä, että et naisia ei olisi ollut tai että se olisi ollut itsestään selvää, että ne naiset ei oteta jäseneksi. Vaan se oli tavallaan semmoinen niin kuin poliittinen prosessi. Mä korostan tätä nyt sen takia, että mä haluan niin kuin korostaa sitä, että nämä on ollut poliittisia prosesseja, eli siinä on ollut niin kuin tavallaan, niin kuin, se kysymys ei ollut siitä, että etteikö olisi ollut potentiaalisia naispuolisia jäseniä, kyse ei ollut siitä, että naiset ei olisi osallistunut näihin tieteellisiin keskusteluihin, vaan kyse on ollut siitä, että siinä vaiheessa, kun tavallaan tämä niin kuin organisoituu näihin uusiin tiedeakatemioihin, niin ne tiedeakatemiat sulkee ne naiset ulos. Ja näiden naisten jäsenyydelle ei myöskään ollut formaalista estettä, eli ne ei kirjoittanut sellaisia sääntöjä, jos olisi sanottu, että naista ei voida ottaa jäseneksi. Esimerkiksi niin kuin näissä Ranskan akatemiassa ei ole tämmöistä, niin kuin missään vaiheessa ollut tällaista formaalista estettä, mutta se on enemmän vaan se, että niitä naisia sitten, kun keskustellaan siitä, ketä valitaan, niin ketään naista ei valittu täydeksi jäseneksi. Nämä akatemiat järjesti paljon keskusteluja ja erilaisia julkisia tieteellisiä kokeita ja sellaisia, joihin naiset edelleenkin saattoivat mennä kuuntelemaan ja osallistua tavallaan niin kuin niiden akatemioiden kokoontumisiin ja varsinkin tämmöisiin esitelmätilaisuuksiin. Mutta ne ei valittu täydeksi jäseneksi, eli niillä ei ollut mitään päätösvaltaa niin kuin sen akatemian piirissä, eli tavallaan naiset suljettiin niin kuin sen päätösvallan ulkopuolelle. Okei. Mutta se noista tieteellisistä tiloista, mutta sitten ennen kuin mä siirryn tähän tieteen sosiologian puoleen, niin mä haluan sanoa pikkasen vielä jotain näistä tiedon muodoista ja siitä, millä tavalla niin kun se on vaikuttanut ikään kuin tähän niin kun naisten asemaan. Ja se ehkä niin kun tieteen kentällä ja se ehkä tärkein keskustelu tässä kontekstissa, josta on myös feministisen tieteen historian näkökulmasta kirjoitettu aika paljon, niin se liittyy niin kuin tämmöiseen lääkintä- ja kätelötaitoihin ja ylipäänsäkin tavallaan niin kuin tähän ikään kuin lääketieteen tämmöiseen niin kuin akatemisoitumiseen tai niin kuin sen muodostumiseen. Ja tavallaan se, että lääkäreistä, no siis varsinainen niin kuin lääketiede on ollut yliopistoissa niin kuin hyvin pitkään. Mutta sen lisäksi, niin kuin lääketieteen lisäksi, on ollut näitä käytäntöjä, kuten esimerkiksi niin kuin tavallaan kirurgia, joka on kehittynyt sitten ihan tämmöisestä niin kuin välskäritaidosta. Eli pitkään niin kuin Suomessakin ihminen saattoi valmistua lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi esimerkiksi. Eli siinä tietyllä tavalla korostuu niin kuin se ikään kuin se, niin kuin se kirurgia tämmöisenä niin kuin erillisenä niin kuin taitona, joka kulkee sitten niin kuin vähitellen vasta, joka on niin kuin kehittynyt aika pitkälti ikään kuin, niin kuin sen yliopistollisen lääketieteen ulkopuolella, kehittynyt nimenomaan semmoisena taitona, eikä niin kuin tämmöisenä teoreettisena tieteenä, ja joka on sitten yhdistynyt. No, me voidaan verrata, mä mainitsin nyt tämän kirurgian sen takia, että sitä voidaan verrata niin kuin tähän kätilön taitoihin. Eli meillä on ollut pitkään niin kuin tämmöistä teoreettista lääketiedettä, joka usein on ollut, varsinkin niin kuin esimerkiksi keskiaikaisissa yliopistossa oli aika kaukana niin kuin tästä ikään kuin käytännön tai niin kuin aika teoreettista, aika kaukana niin kuin tästä varsinaisesta lääkintätaidosta. Ja sitten meillä on ollut erilaisia tämmöisiä niin kuin lääketieteeseen liittyviä taitoja, kuten niin kuin leikkaaminen ja sitten hyvin tärkeänä tietysti kätilön taito, joka on sitten, mutta siinä missä, niin kun, missä ne välskärit ja missä tavallaan kirurgia niin kun sitten lähti yhdistymään tähän lääketieteeseen ja siitä muodostui tavallaan niin kun yksi osa lääketiedettä, niin tämä kätilön taito taas on niin kun tavallaan suljettiin ulos semmoisena vähän niin kun vähän vastaavan tyyppisenä niin kuin tämmöisenä niin kuin myös aika poliittisena prosessina, millä tavalla niin kuin suljettiin ulos. Ja sehän liittyy osittain just siihen, että naisilla ei ollut pääsy yliopistoihin. Eli sen sijaan, että tavallaan niin kuin niin kuin synnytysoppi olisi kehittynyt tavallaan sen kätilön taidon perusteella ja tavallaan, että kätilöt olisi tavallaan niin kuin hankkinut yliopistokoulutuksen, jonka puitteissa niin kuin tavallaan tämä kätilön taito olisi ikään kuin akatemisoitunut, niin se suljettiin ulkopuolelle ja jäi tavallaan niin kuin sen lääketieteellisen kehityksen ulkopuolelle. Mikä tarkoittaa niin kuin tavallaan sitä, että ne naiset hyvin pitkälti sitten niin kuin suljettiin, tavallaan kätilöt suljettiin ulos niin kuin synnytysopista, joka silloin kun se lähti niin kuin muotoutumaan tämmöisenä teoreettisena lääketaitona. Eli siinä näkyy niin kuin just niin kuin yksi näistä monista prosesseista, jolla tavallaan niin kuin naiset on suljettu tieteen kehittämisestä ulos. Mutta tässä se ei ole kysymys niinkään niin kuin näistä tiloista, vaan enemmän niin kuin siitä, että mitä taitoja on pidetty niin kuin tieteenä tai tämän taidon ja sen tieteen niin kuin välisestä rajanvedosta ja mikä tieto on ollut sellaista, joka on ollut ikään kuin pelkkää kätilön taitoa ja mikä tieto on ollut sitten sellaista, jota on tavallaan niin kuin otettu mukaan tähän akateemisen maailmaan. No samanaikaisesti niin kuin tämä taito, tämä tiede ja taito välinen rajanveto on kiinnostava myös niin kuin muulla aloilla kuin tässä lääketieteessä ja se on joissain konteksteissa niin kuin se on myös niin kuin tietyllä tavalla niin kuin tarjonnut mahdollisuuksia naisiin niin kuin tavallaan tämä käsityöläistaito on tarjonnut naisille mahdollisuuden osallistua niin kuin siihen tieteen tekemiseen. Ja tähän niin kuin myös tieteen historiallisessa tutkimuksessa, tämä perustuu nyt paljon, kun mainitsin tuon Londa Schiebingerin kirjan tuossa aikaisemmin, ja tämä on niin kuin yksi niistä niin kuin alueista, jota Londa Schiebinger tarkastelee aika yksityiskohtaisesti siinä kirjassaan. Niin kuin se, millä tavalla erilaiset käsityöläisammatit on ikään kuin, niin kuin että mikä merkitys niillä on ollut tieteen kehittymiselle. Ja Schiebinger korostaa sitä, että varsinkin Saksassa ja Alankomaissa niin nämä käsityöläisammatit niin kuin avasi naisille väylän osallistua myös tieteen tekemisiin. Eli meillä on niin kuin yhtenä instituutiona niin kuin nämä ranskalaiset salongit ja siihen liittyvät sosiaaliset rakenteet niin kuin korkeassa sosiaalisessa asemassa olevat naiset, joilla sitä kautta niin kuin pääsee niin kuin mukaan. Sitten toinen tämmöinen väylä liittyy niin kuin näihin käsityöläisammatteihin, ja jotka myös avaa. Ja tämähän on, niin kuin, tässäkin näkyy luokkaeroja, eli tämä on toki nämä käsityöläisammattien, niin kuin nämä naiset on yhteiskunnallisessa hierarkiassa vähän alempana kuin ne Pariisin naiset, mutta toki tietysti siis käsityöläiskillat ja se, siihen liittyvä ammattitaito oli niin kuin, ja siihen liittyvä kasvava porvaristo, eli tässä me nähdään niin kuin tietyllä tavalla Euroopan niin kuin sen aikainen tämmöinen niin kuin varakas porvaristo, jotka perustuu niin kuin siihen käsityöläistaitoon ja siihen liittyvään niin kuin ammattitaitoon ja myös tähän niin sanottuun kilta laitokseen, jos joka tavallaan kerää näitä, niin että sä oot mestari niin kun jossain alassa ja siihen liittyy. Mutta ne tarjoajat, ne oli toki nämä, niin kun esimerkiksi lasinhioja mestari oli mies, mutta tähän kiltalaitokseen liittyy vahvasti sit myös semmoinen niin kun perherakenne, eli tavallaan ne naiset niin kun osallistu siihen sekä vaimojen, usein myös tyttärten, eli tavallaan, niin että jos sä tuut niin kun, niin kuin linssinhioja, niin kuin lasinhioja perheestä, niin silloin se tavallaan, niin kuin, sä kasvat siinä ja sä opit ne taidot riippumatta siitä usein, ootko sä, tai monet, ei kaikki naiset, mutta se avasi naisille mahdollisuuden ikään kuin opiskella myös näitä taitoja. Ja näiden taitojen, näillä käsityöläistaidoilla oli sitten tärkeä merkitystä myös niin kuin tieteen kehittymiselle. Ja se tavallaan ilmeisin näistä liittyy optiikkaan, eli tavallaan lasinhiojiin, jotka sitten alkaa niin kuin tekemään paitsi silmälaseja, niin myös erilaisia niin kuin sekä astronomiaan että mikroskoopeihin liittyviä linssejä. Eli tietyllä tavalla niin kuin tavallaan tämä lasinhiointa ja siihen niin kuin oli hyvin keskeisessä roolissa, kun moderni optiikka lähtee kehittymään. Ja sä löydät esimerkiksi filosofi Descartes oli kiinnostunut optiikasta, hänen kirjanvaihdosta. Löytyy paljon kirjanvaihtoa niin kuin tämän hänen ja niin kuin tämän linssinhiojan optikon, jonka kanssa hän teki yhteistyötä niin kuin välisistä keskusteluista siitä, miten ne linssit oikeastaan pitää hioa. Ja koska tavallaan sä et voi, niin kuin sä oot riippuvainen, jos sä haluat ruveta tutkimaan jotain, niin sä oot riippuvainen siitä, että sulla on, niin kuin, jos sä oot tieteentekijä, teoreettisista lähtökohdista lähtevä tieteentekijä, joka haluaa tehdä esimerkiksi optiikkaan liittyviä kokeita, niin sä oot riippuvainen, niin kun sun täytyy tehdä yhteistyötä sen ihmisen kanssa, joka oikeasti osaa niin hioa sulle ne linssit. Koska eli tietyllä tavalla tässä korostuu nyt se, että nämä, niin kun, nämä varhaiset tieteentekijät, ne ei ollut vaan ne suuret nimet, kuten Galileo Galilei tai Descartes, joiden nimiä me tunnetaan, vaan siinä on ollut mukana niissä tieteellisissä löydöksissä myös ikään kuin ne käsityöläiset, jotka on tavallaan niin kuin auttanut, niin kuin ollut mukana tekemässä, niin kuin tekemässä mahdolliseksi ne erilaiset kokeet. Ja näiden tavallaan niin kuin näiden käsityöläisammattien kautta sitten monet naiset myös pääsivät mukaan niin kuin tietyllä tavalla niin kuin tähän niin kuin tieteen tekemisiin, niin kuin näihin välttämättömiin tavallaan niin kuin niihin tutkija niin kuin nykyään me puhuttaisiin tutkija tiimeistä tai tutkimusryhmistä, mutta ne on ollut tavallaan niin kuin tietyllä tavalla tutkimusryhmiä, johon on liittynyt niin kuin ollut mukana paljon ihmisiä, ei pelkästään se, joka on sitten ehkä kirjoittanut ja julkaissut ne tulokset. Mulla on nyt sitten joitain esimerkkejä niin kuin siitä, millä tavalla tämä lähtee, niin kuin tämä on avannut väylän naisille myös osallistua tieteen tekemisiin niin kuin monen eri alan kautta. Niin kuin ei pelkästään optiikan ja astronomian, vaan myös sitten, no tämä esimerkki tulee nyt etymologiasta, eli tavallaan lajien tutkimuksesta. Ja tämä on nyt esimerkki, tämä Anna-Maria Sibylla Merian tuossa 1600-1700-luvun vaihteessa, joka on hyvin tunnettu tämmöisestä teoksesta, jonka nimi on Metamorphosis Encycterum Surinamiensis. Ja tämä liittyy nyt, niin kuin, no tässä on paljon taas niin kuin näitä mahdollisuuksia, että hänkin on Hollannin tai nykyisten Alankomaiden alueelta. Surinam oli Alankomaiden niin kuin siirtomaa tähän aikaan. Ja niin kuin monissa maissa niin kuin tietyllä tavalla tämä kiinnostus sitten kasveihin, niin kuin tietyllä tavalla vieraisiin kasveihin tai ennen sellaisiin kasveihin ja tässä tapauksessa hyönteisiin, joita ei tunnettu ennestä, niin niiden tavallaan niin kuin keräämiseen ja ylipäänsäkin niin kuin systematisointiin ne asiat, joista sitten Linné, niin kuin ruotsalainen Linné on tunnettu niin kuin näiden kasvien latinankielisten nimien luomisesta, niin tavallaan tämä oli iso tutkimuskenttä sekä vähän ennen Linnéetä että Linnéen jälkeen siinä 1600-1700-luvulla. Ja tähän mä näytän kohta kuvia, kuvat liittyy siihen, miksi tämä Merian on erityisen kuuluisa. Mutta tähän, koska tässä me eletään tietysti aikaa, missä meillä ei ollut mitään kameroita tai ylipäänsäkin niin kuin sen tyyppisiä niin kuin mahdollisuuksia. Toki se sai, niin kuin ihmiset teki myös paljon hyönteiskokoelmia ja sitä kautta niin kuin tavallaan tutki niitä hyönteisiä niiden ja kasvikokoelmia ja kuivatettiin kasveja semmoista. Mutta tässä kontekstissa myös tavallaan niin kuin se kopiointi muuttui hirveän tärkeäksi. Se muuttui niin kuin tärkeäksi se, että jotta sä pystyisit vertaamaan esimerkiksi kahta hyönteistä, niin sulla piti olla niin kuin tavallaan tarkat myös kuvat niistä hyönteisistä ja liittyä niin kuin siihen hyönteisten kartoittamiseen ja luokitteluun. Eli siinä tulee niin kuin tavallaan taide ja tiede lähestyy toisiinsa. Ja se, mikä on ominaista tälle Merianille, on se, että hänellä oli tämmöinen käsityöläis- ja kiltapohjainen taidekoulutus, eli hän oli hyvin tunnettu miniatyyri tai hyvin taitava maalari, miniatyyrimaalari, jonka hän sitten käytti hyväkseen nimenomaan niin kuin tämmöiseen kasvien ja hyönteisten kartoittamiseen ja kokosi tätä työtä sitten tästä Surinamensumin, joka siis liittyy nimenomaan tämän Surinamin alueen niin kuin hyönteisiin. Ja hän tuli matkustaneeksi sinne nimenomaan niin kuin tämän, sitten ensin aviomiehensä kautta, mutta sitten myös itsenäisenä tieteen tekijänä. Ja tämä on sellainen konteksti, missä nämä naiset, jotka usein oli tiedemiesten vaimoja, ne toimi näiden niin kuin yhtäältä havaintojen tekijöinä, mutta sitten samalla myös kuvittajana. Eli se vaimo, niin kuin, jos vaimo on taitavampi piirtäjä, niin hän saattaa tavallaan niin kuin tehdä yhteistyötä aviomiehensä kanssa niin kuin nimenomaan sitten näissä kuvittajan. Ja tämä Merian on ehkä poikkeus, niin kuin tavallaan kuuluu tähän traditioon, mutta poikkeus sitten siis sen takia, että hän loi niin kuin ikään kuin tältä pohjalta myös tämmöisen itsenäisen tieteellisen uran. Ja tämä tietysti tämä mahdollisuus niin kuin piirtää ja ikään kuin säilyttää se, mitä me nähdään näissä piirustuksissa, niin se korostui nimenomaan niin kuin näihin näissä siirtomaissa ja ylipäänsäkin tämmöisillä niin sanotuilla löytöretkeillä, kun eurooppalaiset lähti ympäri maailmaa. Tietysti koska sä tavallaan sä oot lyhyen aikaa jossain ja sun pitää tavallaan pystyä tallentamaan siitä mahdollisimman paljon ja sitten sä et voi mennä niin kuin seuraavana. Sitten sä lähdet takaisin Eurooppaan ja sitten sä et voi mennä seuraavana päivänä katsomaan, että miten tämä asia menikään, kuten voi mennä, jos tutkii niin kuin esimerkiksi oman maan kasveja. Niin tämä tavallaan tämä kiinnostus niin kuin korostuu nimenomaan niin kuin tähän, siinä tieteellisessä toiminnassa, joka tässä historiallisessa tilanteessa kulkee hirveän tiiviisti käsi kädessä nimenomaan niin kuin myös tämän kasvavan siirtomaan laitoksen kanssa. Mutta se syy siihen Merianin, ja varsinkin ehkä yksi syy siihen, että hän on hyvin tunnettu tänään, niin liittyy siihen, että hän oli äärimmäisen taitava taiteilija. No tämä ei ole nyt hänen oma teoksensa, vaan tämä on portretti hänestä, mutta se on tärkeä sen takia, koska tässä kerääntyy nyt niin kun nämä erilaiset tämmöiset attribuutit, niin kun mitä hänen ympärillään, ja tässä hän on tämä mielenkiintoinen kuva myös sen takia, että tässä hän ei ole enää niin nuori, eikä häntä edes niin kuin yritetä saada näyttämään niin kauhean nuorelta, vaan tässä hän on niin kuin tavallaan niin kuin jo vähän vanhempana naisena niin kuin tämän ikään kuin tieteellisen uransa huipussa, ja tässä näkyy nyt näitä erilaisia vähän näitä piirustuksia myös, josta mä näytän kohta nyt sitten. Ja tässä on nyt niin kuin tietyllä tavalla, että tämä on se etulehti siitä kirjasta, jonka hän kirjoitti, ja tässä on nyt sitten niin kuin esimerkki tästä kuvasta. Ja nämä on hirveän tunnettu, ja nämä on jatkuvasti esillä eri museoissa ympäri maailmaa, nämä hänen piirustuksensa, siis myös ihan taidehistoriallisesti niin kuin tunnettuja. Ja vastaavanlaisia, me löydetään paljon vastaavan tyyppisiä piirustuksia tältä samalta ajalta, mutta nämä Merianin on niin kuin on erittäin hyviä niin kuin siinä myös taiteellisesta näkökulmasta niin kuin verrattuna niin kuin moniin muihin. Eli tänä päivänä ne on ehkä ennen kaikkea osa niin kuin tätä taidehistoriaa pikemminkin kuin tieteen historia, mutta ne on tärkeitä niin kuin tieteelliset. Ja tässä on nyt niin kuin se, mikä on oleellista nyt tässä kuvassa ja mikä tavallaan tekee tästä nyt niin kuin tiedettä eikä pelkästään taidetta, on se, että tähän liittyy nyt niin kuin tavallaan kaikki tämän hyönteisen nämä eri kehitysvaiheet. Ja näähän liittyy, niin kuin, että oltiin kiinnostuneet, ja tämä liittyy niin kuin näihin aikoihin, missä ruvettiin niin kuin kiinnittämään niin kuin hyönteisten niin kuin nimiä. Tämä metamorfoosis tässähän tarkoittaa nimenomaan niin kuin sen muodonmuutokset. Eli tämä on kiinnostus hyönteisiin, jotka tavallaan elämänsä aikana esiintyy kolmessa eri muodossa, eli tässä on niin kuin nämä eri kehitys, tämän hyönteisen eri kehitysvaiheet, jonka lisäksi tässä on sitten tämän hyönteisen niin kuin se kasvi, josta se ennen kaikkea elää. Eli tässä on tietyllä tavalla nyt, niin kuin, että me tarvitaan tämä kasvi, niin kuin useimmat yleensä hyönteiset on aina, niin kuin hyönteislajit on riippuvaisia jostain yhdestä kasvista, jota ilman ne ei tule toimeen. Niin tässä tietyllä tavalla tutkitaan niin kuin näitä kasveja niin kuin tämän tietyn hyönteisen tämmöisenä välttämättömänä ehtona ja sitten sen eri kehitysvaiheita. Ja tässä siis tämä Maria Sybilla Merian, tämä etulehtikin on tässä tietyllä tavalla tärkeä. Tässä näkyy se, että usein puhutaan siitä, että naiset niin kuin ei julkaisu omalla nimellään. No se ei pidä, me löydetään läpi historian aika paljon naisia, jotka on julkaissut omalla nimellä. Mutta tietysti monet naiset, niin kuin varsinkin tässä käsityöläiskilta-kontekstissa, niin monet näistä naisista on toiminut yhteistyössä miestensä kanssa. Eli ne on saattanut vain kuvittaa miestensä niin kuin julkaisemia teoksia, jolloin ne on jäänyt niin kuin nimettömämmäksi. Mutta tämän Merianin kohdalla tämä sitten tavallaan niin kuin otetaan ylpeästi myös sitten ikään kuin omiin nimiin. Niin kuin sekä nämä taideteokset että sitten niiden tulkinta tässä kontekstissa. No se oli Merian jo tavallaan tämmöisenä niin kuin onnistumistarina. Sitten mulla on vaan nyt, mä siirryn ihan kohta kyllä nyt tähän sosiologiakoon tai tähän enemmän nykyaikaan, mutta mä käyn ihan nopeasti läpi vielä tämän Maria Winkelmannin, jossa näkyy niin kuin vähän samantyyppisiä niin kuin ilmiöitä kuin Merianin kohdalla, mutta ehkä, niin kuin, ehkä vähän vähemmän niin kuin happy end-tyyppisesti, tai tässä näkyy niin kuin selkeämmin niin kuin ikään kuin myös ne institutionaaliset rajoitteet, mitkä tuli vastaan niille naisille, jotka toimi nimenomaan tässä niin kuin kiltapohjaisessa tämmöisessä tieteen tekemisessä. Eli Maria Winckelmann, tästä on nyt puhutaan hyvin samasta aikakaudesta nyt sitten myös tämän Merianin kanssa ja myös tästä Manner-Euroopasta, mutta tässä tapauksessa niin kuin enemmän Saksasta ja Berliinistä. Eli tämä Winckelmann opiskeli astronomiaan, tässä näkyy nyt nimenomaan tämä kilta myös, niin kun, että hän oli tytär, hän oli astronomin tytär ja myös hänen setänsä, eli sekä isä että setä oli astronomia ja hän opiskeli astronomiaa tämän isänsä ja setänsä kannustamana, jonka jälkeen hän sitten meni naimisiin astronomin kanssa, tämmöisen Gottfried Kirchin kanssa, joka toimi Berliinin tiedeakatemian astronomina. Ja tämä on nyt siinä niin kuin saksankielisellä alueella siihen aikaan. Tämä Berliinin tiedeakatemia on ollut niin kuin tietyllä tavalla niin kuin se, yksi niistä tärkeimmistä Manner-Euroopan tiedeakatemiasta niin kuin saksankielisellä alueella. Ja hän auttoi, hän tavallaan niin kuin teki astronomisia havaintoja ja kokosi almanakkoja yhteistyössä tämän miehensä kanssa. Eli ne toimi tavallaan sen miehen kautta niin kuin tämän Berliinin tiedeakatemian astronomin. Ja tähän on liittynyt myös niin kuin vahvasti, niin kuin näillä tiedeakatemioilla on ollut oikeus niin kuin julkaista almanakkoja. Tämä on semmoinen perinne, se ei ole enää ihan semmoisena olemassa, mutta se oli pitkään olemassa myös Suomessa, missä Helsingin yliopistolla oli yksin oikeus niin kuin tavallaan niin kuin virallisiin almanakkoihin, joka on ollut sitten myös on ollut taloudellisesti niin kuin tärkeää, koska kaikki ihmiset on tarvinnut niin kuin esimerkiksi ihan maanviljelyslaitteet, niin kuin on tarvittu näitä ikään kuin tieteellisesti laadittuja almanakkoja, joka tähän aikaan alkaa olla sitten myös sitä, mitä me ymmärretään tieteellisesti laadituilla almanakoilla. Eli niissä ei ole enää nyt vedetä niinkään mitään astronomisia, niin kuin astrologisia, niin kuin tässä alkaa niin kuin astronomia ja astrologia erkaantumaan toisistaan, eli siinä ei ole nyt sitten enää niinkään kysymys niin kuin tähtimerkeistä, mutta siinä on kysymys niin kuin tarkoista niin kuin mittauksista, niin kuin, ei pelkästään kuu, vaan ylipäänsäkin niin kuin almanakkoja, joista käy ilmi, niin kuin, miten planeettojen konstellaatiot niin kuin sen seuraavan vuoden aikana, ja tietysti myös niin kuin kuun kierrot ja tämmöiset, jotka on ollut merkittäviä ihmisille, siis esimerkiksi myös ihan maanviljelyalueilla ja semmoista. Eli tämä oli tavallaan sellaista niin kuin semmoinen tieteellinen monopoli, jolla oli myös taloudellista merkitystä näillä almanakkojen luomisella. Ja Winckelmannilla on niin kuin tämän miehensä kautta ne on ollut tekemässä ja kokoamassa näitä almanakkoja. No sitten kun aviomies kuoli, niin tämä Winckelmann haki tätä apulaisastronomin paikkaa hänen tilalleen niin kuin sieltä Berliinin tiedeakatemiasta. Ja mikä oli tavallaan semmoinen niin kuin se syy siihen, että hän pystyy sen tekemään, seuraa tätä kiltaperinnettä, jossa tavallaan kun niin kuin mestari, sanotaan suutarimestari tai jonkun alan mestari kuolee, niin hänen leskensä tavallaan perii sen liikkeen. Eli tämä on myös yksi niistä niin kuin konteksteissa, jossa naisilla on ollut aika pitkälle menevä niin kuin tämmöinen myös niin kuin siis ihan suora omistusoikeuskin niin kuin tietyllä tavalla, että ne on pystynyt niin kuin perimään. Toki ne on siirtynyt sitten niin kuin miespuolisille jälkeläisille, mutta sillä leskellä on ollut niin kuin aika tärkeä asema niin kuin sen hallitsemisen. Ja tässä samassa niin kuin tavallaan sen saman perinteen ja myös tavallaan tietyllä tavalla sen saman taloudellisen rakenteen sisäisesti, niin tämä Winckelmann haki niin kuin sitä kuolleelta mieheltä vapautuvaa paikkaa, mutta se anomus evättiin, se niin kuin käsiteltiin, se otettiin vähän samalla tavalla kuin siinä ranskalaisessa kontekstissa, se otettiin käsittelyyn, se ei ollut niin kuin, että ihmiset tunnusti, että okei, niin kuin, että hänellä on oikeutettu vaatimus, että se ei ollut niin kuin automaattisesti ulos suljettu, mutta se, niin kuin, se käsiteltiin ja sitten se anomus evättiin, niin kuin, eli hän ei saanut sitä apulaisastronomin paikkaa, joka vapautui niin kuin tähän mieheltään. Ja tässä näkyy, tämä on nyt sivuseikka, mutta se näkyy siitä, niin kuin, että se tavallaan evättiin siitä huolimatta, että sen tiedeakatemian puheenjohtaja, joka siihen oli aikaan oli semmoinen filosofi kuin Gottfried Leibniz, joka on vähän nuorempi kuin Descartes, mutta niin kuin kuuluu siihen samaan filosofisen traditioon osittain myös muuta. Mutta siis sanotaan, Leibniz oli yksi niin kuin 1600-1700-luvun niin kuin vaihteen kaikkein keskeisimmistä manner-eurooppalaisista filosofeista, kun yksi niistä niin sanotuista rationalisteista. Eli ja ollut hyvin tunnettu jo siinä omana aikanaan. Eli meillä on niin kuin Tiedeakatemian tämmöinen niin kuin erittäin vaikutusvaltainen puheenjohtaja, joka puhui sen puolesta, että Winckelmannille niin kuin pitäisi myöntää se, mutta siitä Leibnizin tuesta huolimatta se evättiin se paikka. Mutta tämä on nyt niin kuin esimerkki niin kuin yhtäältä tavallaan niistä naisten mahdollisuuksista päästä sinne tieteen kentälle ja sitten toisaaltaan niin kuin niistä ikään kuin tiedepoliittisista prosesseista, jolla naiset suljetaan ulos. Ja tässä voi tietysti, niin kuin, tämä on nyt vähän spekulatiivista, mutta jos tätä vertaa nyt sitten Merianiin, joka tavallaan pystyi, niin kuin tavallaan saavutti ne päämääränsä, niin kuin, mihin hän pyrki siinä tieteen tekemisessä, niin kuin tietyllä tavalla onnistuneemmin kuin Winckelmann, niin siinä voi tietysti kysyä se, että missä määrin niin kuin tämä Winckelmannin ne ongelmat liittyy nimenomaan niihin taloudellisiin rakenteisiin, jotka liittyy niin kuin tavallaan niihin almanakkoihin ja siihen Tiedeakatemiaan. Niin kuin, että se Merianin toiminta ei ollut sillä tavalla, siinä ei niin kuin, se oli enemmän niin kuin näiden taloudellisten rakenteiden ulkopuolella, mitkä sitten vaikutti siihen Winckelmannin toimintamahdollisuuksiin, mutta me nähdään siis näitä hyvin tavallaan niin kuin monimutkaisia sekä sosiaalisia että taloudellisia rakenteita tässä taustalla. Mutta se on nyt tähän, ei tämä ihan loppunutkaan vielä, tämä tiedehistoria, mutta nämä on oikeastaan nyt semmoisia asioita, mitä mä oon jo maininnut, mä vaan näytän teille tämän slaidin ennen, että sitten meillä on yksi asia, mitä mä haluan vielä ehditään katsoa sieltä tieteen sosiologian puolelta. Ennen kuin lopetetaan tältä kertaa ja jatketaan sitten torstaina siinä tieteen sosiologian puolelta. Mutta se, missä mä oon keskittynyt nyt ihan tietoisesti koko tästä tarkastelusta tästä näihin naisiin tieteen tekijöinä ja sanonut hyvin vähän tästä sukupuolesta tieteen kohteena, niin kun, paitsi että mä mainitsin sen vähän silloin, kun mä aloitin viime kerralla. Mutta vaan niin kuin semmoisena tavallaan hyvin lyhyenä yhteenvetona siitä, mitä tapahtuu nyt tällä aikakaudella. Nyt mä aloitin keskiajalta ja siirryn sitten tähän 1700-luvulle niin kuin tässä tieteen historiallisessa katsauksessa. Niin yksi niistä keskeisistä asioista, jotka tavallaan, niin kuin jos me tarkastellaan, miten sukupuolta on ymmärretty tässä, on se, että tänä aikakautena niin kuin tapahtuu tämmöinen siirtymä tästä yhden sukupuolen mallista, joka on tavallaan tämä filosofia Aristoteleen käsitys siitä, että nainen on ikään kuin, vähemmän kehittynyt versio siitä miehestä. Eli nainen on selkeästi niin kuin tavallaan miehen alapuolella sitä kautta, että hän on vähemmän kehittynyt. Ja siitä siirrytään sitten kohti tämmöisen niin kuin toisiaan täydentävän sukupuolen mallia, joka huipentuu niin kuin 1800-luvulla ja joka on joillain aloilla niin kuin edelleenkin näkyvissä niin kuin tänäkin päivänä. Eli jossa me ajatellaan, niin kuin, että nainen ei ole vähemmän kehittynyt mies, vaan nainen on nimenomaan niin kuin jollain tavalla erilainen olio kuin mies. Ja ajatellaan, että ne sukupuolet niin kuin jollain tavalla täydentää toisiaan. Ja tähän nyt liittyy niin kuin sekä, tietyllä tavalla voi tietysti ajatella, että se on vähän kivempi olla, niin kuin, että ei olla liian vähän kehittynyt mies, vaan enemmän olla jonkun toisen tyyppinen olio. Ja me löydetään paljon niin kuin myös feminististä argumentaatiota, joka liittyy myös niin kuin näihin vaiheisiin, jossa aika monet naiset niin kuin tavallaan argumentoi naisten oikeuksien puolesta nimenomaan vetoamalla siihen, että naiset on erilaisia kuin miehet. Niin kuin, eli siihen liittyy niin kuin monia asioita. Mutta se, mikä on ehkä niin kuin keskeisintä sitten, varsinkin kun me tarkastellaan tätä 1800-luvun, niin kun se sit myös tietysti esimerkiksi lääketiede ja biologia, nämä tieteet lähtee niin kuin kehittyy, tapahtuu tosi paljon silloin 1800-luvulla. Ja silloin oli vallalla, me löydetään aika paljon sellaisia teorioita, joissa niin kuin tavallaan tämän sukupuolten välisen erilaisuuden kautta lähdetään niin kuin argumentoimaan sen puolesta, että tämmöinen älyllinen rasitus on haitaksi naisen biologialle. Eli niin kuin, ja nämä on tietysti nyt historiallisesti, tämä tapahtuu samanaikaisesti, kun yliopistot alkaa vähitellen aukeamaan naisille niin kuin laajemmassa mittakaavassa ja tavallaan siihen vaiheeseen, jossa keskustellaan siitä, että pitäisikö naisten niin kuin tavallaan pystyä pyrkimään yliopistoihinsa ikään kuin samoilla ehdoilla kuin miehet. Niin siinä yksi semmoinen niin kuin seuraus, joka liittyy tähän, niin kuin tähän eron korostamiseen, on se ajatus siitä, että tämä älyllinen rasitus, joka vaatii paljon energiaa, niin se ikään kuin imee niin kuin energiaa niin kuin naisten biologiasta ja näistä lisääntymisfunktioista, ja sen takia se olisi parempi, että naiset ei rasittaa sitten älyllisesti, koska niistä tulee niin kuin ihan biologisessa mielessä niin kuin huonompia äitiä, ne ei tavallaan niin kuin pyritä. Ja usein tämä niin kuin selitettiin sillä tavalla, että tämä naisen lisääntyminen on niin kuin äärimmäisen tärkeää ja sillä tavalla niin kuin naisen niin kuin, että tämä ei tavallaan vedonnut siihen, että naiset olisivat olleet huonompia kuin miehet, vaan tässä niin kuin vedottiin siihen, että naiset on erilaisia kuin miehet, ja koska naisilla on tämä erityistehtävä, joka liittyy niin kuin tähän lisääntymiseen ja äityyteen, niin sen takia se älyllinen rasitus on haitaksi. Eli tässä se argumentti, kun se on aikaisemmin, jos ajatellaan, että naiset on huonompia kopioita kuin, niin kuin miehistä, niin se argumentti on ollut se, että koska naiset on liian vähän kehittyneitä miehiä, niin niiden älyllinen kapasiteetti ei riitä. Tässä kontekstissa se pointti ei ole niinkään se, että se naisen niin kuin kapasiteetti välttämättä ei riittäisi. Ja nämä on niin kuin, tietysti tämä on niin kuin hyvä selitysmalli, koska tämä on selitysmalli, jonka sisään mahtuu myös se, että okei, että me löydetään näitä niin kuin naisia, jotka on paljon niin kuin älykkäimpiä kuin miehet. Eli me tavallaan niin kuin me löydetään, että se pointti ei ole se, että naiset ei kykenisi, vaan se pointti on se, että tämä niin kuin tämä älyllinen rasitus, niin se ikään kuin haittaa tavallaan tätä lisääntymistehtävää, eli sen takia tavallaan niin kuin naiset suljetaan ulos. Mutta tässä näkyy, niin kuin sen, tämä tietyllä tavalla niin kuin semmoinen argumentti, joka syntyy siinä 1800-luvulla. Ja tähän liittyy nyt sitten myös kiinnostus. Jo 1800-luvulla oltiin kiinnostuneita sukupuolten niin kuin aivojen tavallaan siitä, että millä tavalla aivot. Tässä vaiheessa tiedettiin jo se, että ajattelu liittyy aika paljon aivoihin, ja oltiin niin kuin kiinnostuneita siitä, että millä tavalla se niin kuin haittaa tai millä tavalla se näkyy niissä aivoissa. Ja tämä on tavallaan keskustelu, joka on jatkunut niin kuin meidän päiviin asti, ja siinä teidän, mä en puhu nyt tästä Markku Hyypän artikkelista, mutta kun te luette sitä tenttikirjaa, niin sieltä tenttikirjasta löytyy niin kuin tämä Markku Hyypän artikkeli, joka keskustelee myös niin kuin tästä tai tarkastelee tätä keskustelua aivojen sukupuolittuneisuudesta siis enemmän meidän nykykontekstissa. No sitten, ja tämä on nyt tavallaan tämmöinen niin kuin biologiaan ja psykologian biologiseen perustaan liittyvää keskustelua siinä 1800-luvulla. Ja osittain niin kuin rinnakkain ja osittain niin kuin vähän samoistakin kiinnostuksen kohteista ja niin kuin ammentain, niin lähtee sitten niin kuin myös Sigmund Freudin psykoanalyysin perustajan, niin kuin hänen kiinnostuneisuutensa tämmöiseen niin kuin psykoanalyyttiseen sukupuolieroon, jossa Freud itse oli kiinnostunut myös nimenomaan biologiasta ja näistä niin kuin ikään kuin biologisista eroista, mutta sitten ennen kaikkea niin kuin sitten kehittää teoriaa siitä varhaislapsuuden vaikutuksesta. Ja tässä Freudin kohdalla on niin kuin keskeistä myös niin kuin semmoinen ajatus niin kuin toisiaan täydentävistä sukupuolista. Eli tietyllä tavalla se, että me löydetään perustavan tyyppisiä eroja sukupuolten välillä, jotka on sitten niin kuin, jotka ei välttämättä niin kuin Freud niin kuin, ei välttämättä tarkoita sitä, että ne naiset olisivat huonompia. Eli tässä psykoanalyyttisessä sukupuolierossa niin kuin, ei välttämättä niin kuin, no ne voi olla niin kuin, usein tulkittiin se niin, että ne et niin kuin vähän käsi kädessä tämän älyllinen rasitus haitaksi naisten biologialle, niin löydetään myös älyllinen rasitus haitaksi naisen psyykelle tyyppisiä niin kuin tulkintoja tässä psykoanalyyttisessä kontekstissa. Mutta se ei ikään kuin johdu niinkään niin kuin siitä, että naiset olisi jotenkin, niin kuin, ne ei ole niin kuin samassa asteikossa olevia niin kuin huonompia olioita kuin miehet, vaan ne on niin kuin perustavanlaatuisesti erityyppisiä olioita. Ja mä mainitsen nyt, mä puhuin pikkasen tuosta tästä psykoanalyyttisestä perinteestä ja sen suhteesta tähän feministiseen ajatteluun, kun mä puhuin Fox Kellerin niin kuin tästä objektiivisuuskeskustelusta ja siitä Nancy Jodorowin niin kuin tämmöisestä objektisuhdeteoriasta, joka on tavallaan sen taustalla. Ja tämä nyt vaan mainintana siitä, että tämä tavallaan psykoanalyyttinen käsitys sukupuolierosta on tavallaan ollut feministisen teoriaperinteen kannalta niin kuin riippuen siitä, että keneltä kysytään ja vähän, että minkä tyyppistä niin kuin feminististä ajattelua me tarkastellaan, niin siihen on liittynyt sekä tämmöistä ikään kuin, niin kuin vapauttavaa, tai sitä on voitu käyttää sekä tämmöiseen vapauttavaan tulkintoihin silloin, kun on kiinnitetty niin kuin esimerkiksi huomiota just sillä tavalla, että millä tavalla se perhedynamiikka vaikuttaa niin kuin varhaislapsuuden kehitykseen. Ja se on ollut sekä niin kuin tavallaan tämmöinen käyttöväline niin kuin feministiselle ajattelulle, että sitten siihen liittyy tämmöinen alistava potentiaali tai semmoinen niin kuin tavallaan pyrkimys sulkea naiset ulos esimerkiksi niin kuin just tämän älyllisen rasituksen kentältä. Mutta se on niin kuin tärkeää nähdä, että usein me voidaan löytää niin kuin, tai me löydetään semmoisia teoriaperinteitä, jotka ei ole niin kuin yksiselitteisesti hyviä tai pahoja, vaan jota voidaan käyttää eri tavalla myös feministisestä näkökulmasta käsin. Nyt kello on jo aika paljon. Mutta mä ajattelin, että me tehdään nyt niin, mä käyn ihan nopeasti nämä läpi parissa minuutissa, me mennään pari minuuttia yli, koska mä haluan aloittaa nyt tämän tieteen sosiologian käsittelyn sillä tavalla, että me katsotaan nopeasti läpi tämmöinen opetus- ja kulttuuriministeriön tilasto, joka löytyy teiltä myös, niin kun mä jaan sen kyllä nyt tähän, mutta se löytyy teiltä myös niin kun sieltä, kun mä oon tallentanut sen sinne kansioon tämän päivän luennon kohdalla, niin te voitte katsella sitä myös sitten tarkemmin itse. Mutta mä sanon siitä pari sanaa ja sitten me voidaan sitten lähteä niin kun ensi kerralla, sitten kun aloitetaan torstaina, niin lähdetään ensi kerralla sitten tavallaan niin kun tulkitsemaan sitä, niin kun niitä taustatekijöitä sen tilaston takana. Mutta mä jaan sen nyt sitten tästä näin, kun mä toivon mukaan. Itse asiassa mä en löytänyt sitä ihan niin helposti, kun mä olin toivonut, että ei tehäkään nyt näin, vaan aloitetaan sillä, että me katsotaan se silloin ensi kerralla. Mä tuhlaan nyt, koska mulla menee ainakin minuutti siihen, että mä löydän sen ja saan sen jaettu. Eli tehdään mieluummin nyt niin, että me lopetetaan siihen, että onko teillä jotain kysymyksiä. Ja nyt mä näen itse asiassa, kun mä en enää. Joo, no nyt tässä tuleekin Emilia, tuleekin hyviä niin kuin kommentteja tähän chattiin, että voitte kaikki te näette nyt niin kuin just ja mikä tietyllä tavalla niin kuin Emilian kommentti tästä varhaiskasvatuksen kandiopinnoista ja Freudin teorioita niin kuin tyttöjen ja poikien eroista siinä kontekstissa, joka on niin kuin tavallaan opetetaan kritiikkiä tämmöisesti niin kuin tuleville lastentarhan opettajille. Tämä on niin kuin hirveän hyvä esimerkki, koska tämä on niin kuin tietyllä tavalla tietysti semmoinen, niin kuin mikä sun ei olisi, niin kuin, että sä voisit tavallaan opettaa sen saman asian, mutta sä voisit opettaa sen asian esimerkiksi asettaen, niin kuin, jos muistatte Shodorovia, jolle on, no, johon ehkä liittyy myös kaikenlaisia ongelmia, mutta jonka yksi ansio on se, että hän pyrkii niin kuin yhdistämään sen psykoanalyyttisen teorian niin kuin tämmöisen tavallaan niin kuin perhesosiologisen kontekstiin. Jossa me niinku tavallaan niinku me mietitään sillä, että millä tavalla se on ikään kuin riippuvainen sitten siitä kontekstissa, niinku siitä perhekontekstissa. Eli me voidaan löytää ehkä psykoanalyyttisiä eroja tyttöjen ja poikien välillä, mutta niitä on tavallaan niinku turha lähteä tarkastelemaan, jos me ei tarkastella niitä semmoisessa niinku yhteiskunnallisessa kontekstissa, jossa äidit niinku kantaa päävastuun siitä lapsien pienestä. Niin kuin siitä lapsien niin kuin hoidosta. Sitten. Joo. No mulla on ehkä vähän optimistisempi käsitys Freudista kuin se, että mut tämä on hyvä kommentti myös niin kuin ikään kuin se, että se et se tavallaan niin kuin että me kehitetään niin kuin että yksi Freudin suurista merkityksistä on ollut se, että muut ihmiset on kehittänyt toisen tyyppisiä niin kuin teorioita ja lähtenyt tietyllä tavalla sitten niin kuin rakentamaan niitten päälle. niitä ajatuksia, mutta sitten toisaaltaan se on niin, että me ei voida rakentaa sinne päälle jotain ilman, että meillä on niin kuin tietyllä tavalla se teoria. Eli tietyllä tavalla ne Freud-kritiikitkin on niin kuin riippuvaisia siitä teoriaperinteestä. Eli se on niin kuin, eli se ei tavallaan tarkoita, niin kuin, tai usein nämä kritiikit, ja niin kuin, ne ei tarkoita. No yksi esimerkki nyt niin kuin ehkä muita kursseilta tuttu, tämä Judith Butlerin Gender Troubles, joka itse asiassa, niin kuin, joka nyt on ehkä kaikkein keskeisin niin kuin 1900, niin kuin viime vuosituhannen loppupuolen tämmöinen feministinen teoria niin kuin, tavallaan siitä, miten sukupuolen muotoutumisesta, ja jolla on ollut suurta merkitystä sitten esimerkiksi myös transsukupuolisuuden keskusteluille ja monille näille, niin Judith Butlerkin niin kuin käy aika paljon dialogia psykoanalyysin kautta kanssa siinä kirjassa, eikä niin kuin pelkästään tavallaan niin kuin ikään kuin hylätäkseen sen, vaan myös ikään kuin, niin kuin analysoidakseen, mitä sieltä löytyy ja sitä kautta sitten myös mitä ongelmia siinä on. Joo. Jeps. Mutta kiitos tästä nyt loppu. Oliko tässä joku nyt, jonka kanssa mä en ole käynyt läpi näitä suorittamiseen liittyviä asioita, niin katsotaan ne vielä ennen. Mutta nyt mä lopetan näin muuten. Jatketaan tieteen sosiologiasta sitten torstaina. Ja käydään läpi suorittamiseen liittyviä asioita, jos on joku, joka tarvii sitä. Tai jonka kanssa mä en ole vielä käynyt läpi. Moi, oliko sulla Emmi, sun kanssa mä en ole käynyt läpi vielä. Sä voit ottaa mikin pois että tässä vaiheessa, niin jos on jotain.
Anteeksi, mä vaan jäin tänne. Mä olin
okei,
sillä
okei, ei mitään, mutta kun mä en muista, mulla oli semmoinen mielikuva, että mä oon nähnyt sen, että sä oot ollut aikaisemminkin, mutta se, joo, okei, mutta sitten ei mitään, sitten mä lopetan tämän ja nähdään torstaina tai tallennan tämän. Okei, kiitos, moi.
Nähdään torstaina, ja, kiitos.
Moikka, moi.